Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče je izrazil bližino nekdanjemu predsedniku Napoletanu. Prisluhnili bomo programu papeževega apostolskega potovanja v Marsej ob sklepu sredozemskih srečanj. V pripravi na apostolsko potovanje papeža Frančiška v Marsej bomo prisluhnili kratki zgodovini tega mesta, predstavitvi nadškofije in katedrale. Prisluhnili pa bomo tudi predstavitvi postopkov za beatifikacijo na nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije v Sodražici.
Sveti oče je ob koncu splošne audience v sredo 20. septembra izrazil bližino nekdanjemu italijanskemu predsedniku Giorgio Napolitanu, katerega zdravstveno stanje se je v zadnjih dneh zelo poslabšalo.
Vi è sorto un pensiero al presidente Napolitano.
Pozivam vas, da misel namenite predsedniku Napolitanu, ki je v resnem zdravstvenem stanju. Naj temu služabniku domovine namenjena tolažba, je dejal sveti oče. Papež Frančišek in Napolitano, ki je že 4 mesece hospitaliziran na eni od rimskih klinik, sta skozi leta razvila oseben odnos, ki ga zaznamujejo spoštovanje in naklonjenost ter trdno prepričanje, da je v Italiji potrebno sodelovanje med državo in katoliško cerkvijo, kar dokazujejo tudi njuna večletna srečanja. Napolitano prvi uradni obisk v Vatikanu je bil 8. junija 2013, do prvega srečanja med papežem in predsednikom pa je prišlo nekaj mesecev prej, 19. marca istega leta, in sicer ob koncu maše v baziliki svetega Petra ob začetku Frančiškove petrinske službe. Sveti oče je Napolitano obiskal v predsedniški palači na Kvirinalu 14. novembra 2013. Giorgio Napolitano, star 98 let, je bil italijanski predsednik v 2 zaporednih mandatih in sicer od leta 2006 do 2015. Sledil mu je sedanji predsednik Italije Sergio Mattarella.
Papež Frančišek bo petek 22. in v soboto 23. septembra opravljal apostolsko potovanje v Marsej ob sklepu sredozemskih srečanj. Prisluhnemo programu apostolskega potovanja. V petek 22. septembra ob 14:35 odhod letala z mednarodnega rimskega letališča Fiumicino za Marsej. Ob 16:15 prihod na mednarodno letališče Marsej. Sledi uraden sprejem strani predsednika republike. Ob 17:15 marijanska molitev škofijskimi duhovniki v baziliki naše gospe Varuhinje. Pozdrav papeža Frančiška. Ob 18:00 trenutek zbranosti z verskimi voditelji v bližini spomenika posvečenega na morju pogrešanim pomorščakom in migrantom. Nagovor papeža Frančiška. V soboto 23. septembra ob 8:45 zasebno srečanje na nadškofiji z nekaterimi osebami v ekonomski stiski. Ob 10:00 sklepno zasedanje sredozemskih srečanj v svetilniški palači. Govor papeža Frančiška. Ob 11:30 srečanje s predsednikom republike prav tako v svetilniški palači. Uraden fototermin izmenjava darov in pogovor. Ob 16:15 sveta maša na stadionu Velodrom. Homilija papeža Frančiška. Ob 18:45 poslovilna slovesnost na mednarodnem letališču Marsej. Ob 19:15 odhod letala z mednarodnega letališča Marsej za Rim. Ob 20:50 prihod na mednarodno rimsko letališče Fiumicino.
Sveti oče se bo 22. in 23. septembra mudil v Marseju, kjer se bo udeležil sklepnega dela dogodka sredozemska srečanja, na katerem so zbrani škofje in mladi iz 31 evropskih držav. V pripravi na 44. apostolsko potovanje papeža Frančiška predstavljamo kratko zgodovino Marseja, tamkajšnjo nadškofijo in katedralo. Papež Frančišek bo prvi papež v Marseju po letu 1533. Tedaj ga je namreč obiskal papež Klemen VII, ki je v to obmorsko mesto prišel na poroko svoje nečakinje Katarine Medičejske sinom kralja Franca I oziroma bodočim kraljem Henrikom II. Marsej pa je tudi drugo francosko mesto, ki bo gostilo papeža Frančiška. Novembra leta 2014 je namreč obiskal Strasbourg, kjer je nagovoril Evropski parlament in Svet Evrope. Marsej ima dobrih 870 tisoč prebivalcev in je največje mesto na jugu Francije ter najpomembnejša morska postojanka v državi. Prav tako je glavno mesto regije Provansa Alpe Azurna obala in eno najstarejših mest v državi. Okoli leta 600 pred Kristusom so na tem področju, ki je bilo naseljeno že več kot 20 tisoč let, Grki ustanovili mesto Masalija. Skozi stoletja so ga kolonizirali Rimljani, Ligurici, Barbari, Arabci in Saraceni, ki so pustili še danes vidne sledove in mesto dali raznoliko identiteto. Leta 123 pred Kristusom je mesto postalo rimska kolonija in dolgo časa pomembna referenčna točka na trgovski poti med Rimom in Galijo. Rimljani so prinesli kulturo in umetnost, zgradili mostove in akvadukte ter mestnemu središču dali novo ime – Masilija. Kasneje pod Arabci so muslimani zgradili mošeje in bazar ter uvedli nove kmetijske tehnike. Srednjeveško obdobje je bilo zelo aktivno za Marsej. Zahvaljujoč pristanišču je v njem cvetela trgovina. V 18. stoletju je mesto začelo dobivati današnjo podobo. Večjo prenovo je doživelo tudi potem, ko je bilo izbrano za Evropsko prestolnico kulture 2013. Nadškofija Marsej ima 4 škofe in šteje dober milijon prebivalcev. 68% je katoličanov. V 108 župnijah in 4 pastoralnih centrih deluje 119 škofijskih duhovnikov in 79 redovnikov. Stalnih diakonov je 29, redovnic 245, 3 člani svetnih ustanov, katehetov pa je 252. V semenišču je trenutno 9 bogoslovcev, 166 katoliških vzgojno-izobraževalnih ustanov pa obiskuje skupno skoraj 37 tisoč otrok in mladih. Sveti oče bo po uradnem sprejemu na letališču odšel v katedralo naše gospe varuhinje, kjer bo potekala marijanska molitev s škofijskimi duhovniki. Cerkev je prav tako znana pod imenom Dobra Mati, saj je simbol upanja in varstva za mornarje, ribiče in prebivalce Marseja. Nahaja se južno od starega pristanišča na 162 metrov visokem apnenčastem griču in je bila zgrajena po naročilu škofa de Maznoja na najvišji točki v Marseju, kjer je v preteklosti stala kapela posvečena Mariji. Gradnja, s katero so začeli 11. septembra leta 1853, je bila zaključena 4. junija 1864, ko so baziliko posvetili. Do cerkve, odkoder je čudovit pogled na mesto in Sredozemsko morje, vodi 35 metrov dolgo stopnišče. Katedrala je zgrajena v neobizantinskem slogu, medtem ko je kripta v romanskem slogu. Na vrhu 41 metrov visokega zvonika stoji kip Marije z otrokom, ki je visok 11 metrov in tehta skoraj eno tono. Nad prezbiterijem se dviga kupola, ki ima premer 9 metrov. Notranjost katedrale je okrašena z več kot 1200 kvadratnimi metri mozaikov v bizantinskem slogu, na tleh pa je okoli 380 kvadratnih metrov rimskih mozaikov. Na ploščadi pred baziliko stoji kip Veronike, ki briše Kristusovo obličje, v spomin na misionarje, ki so v 19. in 20. stoletju odšli oznanjevat evangelij po svetu. Pred odhodom so svojo pot izročili Mariji varuhinji. Od leta 2013 je ob cerkvi na ogled tudi muzej, ki prikazuje njeno zgodovino. Iz katedrale se bo sveti oče odpravil k spomeniku, ki je posvečen junakom in žrtvam morja. Postavljen je bil 14. julija leta 1923, prikazuje pa 3 mornarje. Eden stoji, desno roko ima dvignjeno, z levo pa drži drugega mornarja, medtem ko je tretji utonil, ker ga je odnesel val, ki je nagnil čoln, da je nasedel na skalo. Delo je od 23. julija 2009 del zgodovinskih spomenikov mesta.
Prisluhnemo predstavitvi postopkov za beatifikacijo na nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije v Sodražici.
O stanju postopka za škofa Friderika Ireneja Barago nam bo spregovoril gospod Miloš Košir.
Domnevni drugi čudež ozdravitve na Baragovo priprošnjo je pod presojo od leta 2019. Po pogovoru s škofom Andrejem Sajetom in župnikom Trebnom Jožetom Pibernikom, ki sta bila na letošnjih Baragovih dnevih, sta povedala, da so v Baragovem združenju škofom Marketu vsi zavzeti in da že 4 leta čakajo, da bi se postopek preiskave domnevnega čudeža pospešil in računajo, da bi prišlo do zaključka drugo leto, tudi morda, verjetno pa ne zato, ker je za Baragov postopek postal nov postulator oziroma nova postulatorka.
strani slovenskih lazaristov, ki odblizu spremljajo postopek za Janeza Frančiška Gnidovca, nam bo nekaj besed povedal gospod Rok Žlender.
Škofa Janeza Frančiška Gnidovca je papež Benedikt XVI. Leta 2010 razglasil za čestitljivega božjega služabnika in mu s tem priznal, da je junaško uresničeval kreposti. To je tisti prvi pomemben korak v dolgem postopku za beatifikacijo in kanonizacijo. Že leta 1980 se je neka gospa iz Ljubljane, ki je zbolela za malignim tumorjem, obrnila s priprošnjo na čestitljivega Janeza Frančiška in skoraj nemudoma, brez operacije, ozdravela. V naslednjih letih pa se ji bolezen ni ponovila. Na kongregaciji za svetnike v Rimu so medicinski strokovnjaki priznali izrednost dogodka, vendar le pa ne do te mere, da bi prepoznali njegovo nerazložljivost. Tumor ni bil ocenjen za tako težkega, da bi izključeval ozdravitev. Drugi domnevni čudež se na priprošnjo čestitljivega Janeza Frančiška zgodil v Boliviji leta 2017. Predstavili so ga v Rimu. 14-letna deklica je zbolela za tumorjem. Ko se je že vse zdelo brezupno, so se priporočali čestitljivemu Janezu Frančišku. Zdravniki so se odločili za operacijo. Bila je uspešna, a ugotovili so, da tumor ni bil maligen, ampak benigen. Neverjetno je bilo to, da je tumor tehtal več kot 20 kilogramov. Nekaj čudežnega so tukaj videli v tem, da je deklica 2 leti v sebi nosila tako težak tumor, ne da bi ta poškodoval notranje organe. Tudi tukaj so zdravniki zaključili, da je preživetje deklice res nenavadno in izjemno, pa vendar ni mogoče reči, da je popolnoma nerazložljivo. Saj je preživetje v primeru takšnega tumorja, teratoma, zlasti pri mladih osebah možno. Letos pomladi pa je prišlo sporočilo iz Severne Makedonije. Na sam smrtni dan čestitljivega Janeza Frančiška 3. februarja leta 2021 je v kraju, kjer je Gnidovec deloval, v prometni nesreči hude poškodbe notranjih organov dobila mlajša gospa, mati več otrok. Zdravniki so bili mnenja, da dolge poti do bolnice zaradi težkih poškodb notranjih organov ne bo preživela. Takrat se je začela veriga molitve k čestitljivemu Janezu Frančišku za njegovo priprošnjo. Žena je preživela prevoz in zdravljenje in po nekaj dneh je bolnico zapustila brez znakov oziroma brez gotin poškodb. Na škofijskem procesu v Skopju so zdravniki v tem prepoznali nekaj, kar medicinsko ni razložljivo. Upajmo, da bodo podobno tudi zdravniki v Rimu priznali, da ozdravitev ni razložljiva. Glas o svetosti čestitljivega Janeza Frančiška Gnidovca torej raste. Radi se mu osebno priporočajmo in ga prosimo, naj posreduje za nas pri ljubem Bogu. Radi pa ga tudi obiščimo v cerkvi srca Jezusovega v Ljubljani na Taboru, kjer so pokopani njegovi posmrtni ostanki.
Potek postopka za profesorja Antona Strleta nam bo orisal postulator dr. Andrej Pirš.
Vedno znova se pojavi vprašanje, kdaj bo kateri od naših kandidatov končno razglašen za blaženega in svetnika. Odgovor se glasi, vse je odvisno od tega, kdaj sta izpolnjena 2 temeljna pogoja za razglasitev. Ta 2 pogoja sta dekret o junaški stopni svetosti oziroma mučeništvu, če gre za mučenca, in kot drugi pogoj od cerkve uradno priznan čudež. Glede božjega služabnika Antona Strleta je stanje pri prvem pogoju sledeče. Dikasterij za svetnike je brez pripomb potrdil škofijski del postopka za božjega služabnika Antona Strleta. Tako je bila zaključena faza zbiranja gradiva. Postopek se sedaj odvija na rimski ravni, kjer je potrebno pod vodstvom relatorja, ki ga določijo dikasteri, napisati tako imenovano pozicijo. V obsegu od 500-900 strani je potrebno iz gradiva, ki je bilo poslano v Rim, napisati življenje in na osnovi dokumentov in pričevanj pokazati, kako je živel Božje in naravne kreposti. V dokončni obliki sta trenutno dva dela pozicija, tretji je v nastajanju, obdelava posameznih kreposti pa še čaka na obdelavo. Glede drugega pogoja, to je glede čudeža, pa uradnega postopka še nismo začeli. Je primer zelo resen, vendar zelo dolg čas ali, kot menijo v Rimu, predolg čas od nemogočega pa do popolne ozdravitve. Ljudje se starletu priporočajo, a trenutno še nimamo primera, ki bi izpolnjeval vse pogoje za začetek uradnega postopka. Vesel sem, da imamo sedaj tudi zelo dobro biografijo Božjega služabnika starleta, ki je napisala sestra Marija Jasna Kogoj. Oživiti poskušamo starletovo pot po krajih, ki so z njim povezani v Ljubljani in na Notranjskem. 20. oktobra letos bomo v župniji Ljubljana Sveti Križ se spomnili 20. obletnice starletove smrti.
O postopku za misionarja Andreja Majcna bo spregovoril vicepostulator dr. Alojzij Slavko Snoj.
Za Božjega služabnika Andreja Majcna poteka tako imenovani rimski postopek, s tem, ko je bil postopek na škofijski ravni uspešno in veljavno opravljen. Predvsem pa, kot nekako slišimo danes, poleg tega postopka v Rimu, ki se sklene s tako imenovano pozicijo ali dobro sintezo vsega opravljenega dela, ki ga potem sprejme tako teološka komisija, kakor tudi komisija škofov in kardinalov in potrdi, je potreben tudi čudež. Zanimivo je, mislim, da kar pri drugih tudi naših božjih služabnikih, da imamo, hvala Bogu, dosti posebnih milosti na njihovo priprošnjo in tako tudi na priprošnjo misionarja Andreja Majcna. In strokovnjaki nam pravijo, nemogoče se nam zdi, da bi bilo veliko milosti in da med temi izrednimi milostmi ne bi bilo pravega čudeža. In nam pravijo, potruditi se moramo, da bomo zbirali vse in ponavljajo vso dokumentacijo, ki zadeva kakšno tako milostno uslišanje. In to, da bi napravili takoj, ko so še pričevalci, ko so dokumenti in to zelo, zelo temeljito. In zato, poleg molitve, ki je gotovo tako zelo razširjena za naše kandidate, vsakdanje zveste molitve, naj bo ta molitev tudi za določene primere, za katere prosimo. To pa seveda ne pomeni, da bomo mi neki aktivisti, ki bomo tako rekoč z molitvijo in z drugimi dejavnostmi izsilili ta čudež od Boga. Prav nasprotno, ti čudeži se dogajajo in Božja ljubezen in usmiljenost nas prehiteva. A včasih mi v svoji počasnosti zaostajamo, da bi resnično tako izredno, milostno uslišanje tudi temeljito mogli osvetliti z vsemi dokazi, ki so za to potrebni. To je nekako izziv tudi za tako imenovani čudež našega kandidata Andreja Majcna, kakor domnevam za vsak čudež, ki ga pričakujemo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.